manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateniny vaovao. Ankalazaina ny 5 sy ny 6 jona ho avy zao ny andro eratany ho an'ny fifandraisam-piarabelona ho any eto amin'ny diosezina Antananarivo. Ny antsony seny aka efitra amin'ny fitsarana avo momba lalam-pambenana momba ny fifidianana amin'ny morondava ny KMF Kinoe. Nanatrika ny fehaniana ny filokomoriana Azali Asumani noho na voavidy azy indray omaly ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina sy Ramatovadiny. Ny any ivelany vonin'olona mampiorikoditra ny zera bomba ny israeliana tao amin'ny tobora ifandraisana mpitsoponenana tany rafa any atsimo Gaza ho ny Hamasa palestiniana. Maro karazany manana ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel Malona micro manolotra ny vaovao. Ankalazaina isaky ny alahady ny Trinité Masina ny andro eratany ho an'ny fifandraisam-piarabelona eto Madagasikara ho an'ny eto amin'ny diosezina Antananarivo ny 5 sy ny 6 ny volana jona ho avy zao no ankalazana izay andro eratany ho an'ny fifandraisam-piarabelona izay. Misy ary ny afatra avy amin'ny Monseigneur Fulgence Rabe Mafaly filohan'ny voamerany veka momba ny fifandraisam-piarabelona no mifankalazana ny andro eratany ho an'ny fifandraisam-piarabelona fahavalo amin'ny 50 ho antsika teto Madagasikara tamin'ny omaly.
Ry ray aman-dreny ajaina, ry zoky sy zandry lalaina, ry namana rehetra mpiara-miombona tokato amin'ny vomery episkopalin'ny fifandraisan'ny mpiarabelona, ho aminareo anie ny fiadanana sy hafaliana avy amin'ny tompontsika. Raha baka hafaliana antsika nahatratra izao andro masina loatra ho antsika izao dia ity andro ifandraisantsika sy fampizarantsika ny afatry ny Papa François ray aman-drenintsika ity ho an'ny andro maneran-tany 50 momba ny fifandraisan'ny mpiarabelona. Ato anatin'ny orakoraka sy tabataba ny tontolom-piainantsika ankehitriny izao no miteny amin'ny Siprianina ny momba ny ataony hoe saina voatr'olombelona tefen'olombelona sy ny fahendren'ny fo ny Papa ray masina, ampiasana indrindra ireo fitaovam-pifandraisana samihafa hatramin'ny fahaiza miteny, fahaiza mampianatra, ny fahaiza mandresy lahatra amin'ny fo. Koa mampisaotra an'Andriamanitra loatra izao andro izao izay nisafidisika eto Madagasikara ankalazana rahateo ny fety Trinité Masina izao. Andriamanitra tokana mizary ho fianakaviana amin'ny fifandray tanteraka ary andro mamintsika loatra, andro mamintsika loatra tokoa ity fa ankalazana ny fetin'ny reny rehetra. Koa sady miaraba ankafaliana ny tsirairay sy ny fiombonantsika no mitodika ankaravoana aminareo reny sy akanavaka, ho aminareo anie ny fiadanam-po sy ny hafalian'ny fanahy ary ny firavoravoan'ny mpianakavy. Mivavaka manokana ho anareo. Ataontsika vavaka ity tontolo andro ity isokafana amin'ny fiarahamonina manontolo, hanomezana tsiro ny fiainantsika sy halefy ny fihavanana amin'Andriamanitra. Dia ho fifalian'ny mpianakavy eo amin'Andriamanitra izao fa sady piraitam-po ao amin'ny fianakaviana isika no zanaka iraina ho eglizy miaradia mpivahin'ny fanantenana. Dia misy drano anareo amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina izahay mpanomponareo.
Ivadika amin'ny tontolon'ny politika isika andro farany amin'ny fampielezan-kevitra mialohan'ny fifidianana solombavam-bahoaka votanterahana amin'ny alarobisy 25 Mei ho avy zao ny anio. Nanana 20 andro ireo kandida rehetra manerana nosy nanaovana izay fampielezan-kevitra izay sy nandresen-dahatra mifidy ahaizan'izy ireo maneho izay safidy izay amin'ny fotoanany latsabato. Ifarana anio amin'ny misasakalina moa izay fotoana ny fampielezan-kevitra izay hiditra amin'ny antsoina hoe fahanginana ara-pifidianana na kosan'ny rehetra ho andrapitso fotoana hitsara ny fampielezan-kevitra amin'ny endriny rehetra. Iray andro mialohany anatanterahana ny latsabato, maro ireo kandida nanao ny faradoboka tamin'ny fampielezan-kevitra tamin'ny farany herinandro lasa teo, faradoboka tamin'ny alalan'ny fitetezana kômina sy fanaovana fampisehoana mamaipoana ho an'ny mpifidy. Mbola misy ihany koa ny kandida anatotosa izany amin'ity anio ity. Fa miantso ny seny haka efitra dieny zao any amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ny KMF Kinoe momba ny fifidianana solombavam-bahoaka any Morondava. Ny ndaoso ny fahafatesana ny ray amin'ireo kandida telo mpifaninana any amin'ity distrika ity tokony soroana dieny zao ho ny Kinoe ny olana mety hitranga raha kandida nodimandry nolany anaiky izany ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana sao vita indray voaverina ny latsabato. Nanana 2 amin'ny 70 nanovana ny kandida aloha joalista no domandomo ni panuanazi and vici ni alua ni and pivtianan ni flu national ni KMF Knoe Robert Namiarson.
Sai zane min fa tiu vouva lei atatsko imprimé sensible ni bulletin unique zane soa mbola sarin lei no demande no ao raha tao zane fifidianana amin'ny larobia dia ifidy olona efa no demande zane morondava eo zane ametrana famitaniny azo ataovy zany no mifidy olona efa lasa korazana ary ahoana ny malagasy sika amin'ny resaka fahafatesana ahoana ny ahitantsika hoe ny alahelo any amin'ny fianakaviana mbola aheno amin'ny alarobia mbola ny anarany manko zao no voatoninao anaiky an'io vokatra io ve ny ACC rehefa ataontsika hoe tsika malagasy a raha tahina mandeha le atao hoe vote député dia ny fidy andreo le maty any moron zay moko no lansena zao maty hoan'ny morondava maty ny fitiavana morondava aleo tokoa mba famezom-bondazy de ataontsika trois ato raha lany tokoa zao le trois de ahoana ny déclaration mety ivoaka zahay zany amin'izay lafin'izay a dia ny sosokevitray dia manosika ny seni mba anontany ny hevitry ny ACC mialoha sao laika lany lay candidat numéro trois voipohitra indray hoe olona efa maty io dia averina anao foanana ireny fifidianana ny tsongotsongonany maty moa izy tsika mba atahorany andevimbelona dia eto zany zay question anakiroa zay zany no apetrakay ho any amin'ny seni moa zany hoe azo atao ve zany no mifidy a an'lay olona efa no dimandry satria zay no voasoatra anaty bulletin unique zay zao no any anatin'le PV efa misy anarany le PV de fa zay zany no zava-misy any dia raha ohatra moa miteny fanjakana hoe tena azo atao de zay zany no zava-misy zany a horaisina manomboka eto
ny filoha nasionaly ny KMF Knoe izay narahantsika teo izay fa mizara roa mazavatsara ny lehibe an'ny fahefanam-panatanteraka araka ny lalàna de Andriamatoa Rajoelina Andry amin'ny mahafiloha amin'ny firenena azy sy Andriamatoa Ntsay Christian Prime Minister izay lehibe ny sampatra-panjakana rehetra raha ny lalàm-pifidianana de milaza ny tsy fiandaniny ny atokony raharaham-panjakana amin'ny raharaham-pifidianana de ny Prime Minister no lehibeany tsy mitombona arak'izany ny fitoriana sy ny fitarainana misy olany milaza fa manao fampielezan-kevitra ho an'ireo kandidam-panjakana Andriamatoa Rajoelina Andry tsy ny lehibe ny sampatra-panjakana no manao ny fitokanana ireo fotodrafitr'asa vita fa ny filohan'ny firenena ho ny mpahalalana etsy ankilan'izay tsy mbola hita nanao fampielezan-kevitra mihitsy ny Prime Minister akoatr'izay ny lalàna tsy mandara ny fanaovan'ny filoham-pirenena fitsitehaparitra hoy ny mpahalalana fa nahimana tiaray
raha neutralité de l'administration no jerena tsy de mitombona loatra zany lay filazana fa ny exécutif no atao hoe manao an'izay zavatra zay satria ny exécutif de mizara roa ao ny filohan'ny republika ary ao ny prime ministre zay lehibe ny administration publika ka ny administration publika atreto a dia mamerimberina foana ny prime ministre amin'ny neutralité any ny filoham-pirenena kosa dia amin'ny mahasany mahafilohan'ny malagasy azy zay a dia manao ny asany amin'ny mahafilohan'ny malagasy rehetra azy tsy miandany amin'ny kandida raha ny fijeriko azy fa miandany amin'ny politika sy amin'ny asa zay ataony fanampyatr'izay a de hoe ny chef de l'administration zay ny prime ministre dia tsy manao propagande mihitsy ary tsy mahita azo manao propagande mihitsy aloha raha ny vatatenako manokana ka amin'izao fa manarakaraka zany ihany koa ny lalàna tsika lalàna velona na ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy farany eo amin'ny lalàm-panorenana na ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy farany eo amin'ny lalàm-pifidianana de tsisy mandrara mihitsy hoe tsy mahazo manao fitsidiaparitra ny filohan'ny republika rehefa ny fotoana ny fampielezan-kevitra na io a fampielezan-kevitra filoham-pirenena raha ohatra izy ka tsy latsaka filoham-pirenena ntsony a na fampielezan-kevitra fifidianana solomavomboka fampielezan-kevitra fifidianana ho ben'ny tanàna tsy misimihitsy zany ny andinin-dalàna na iray a mandraran'izay fitsidiaparitra tokony ataon'ny filoham-pirenena izay
ny tontolo ny fampielezan-kevitra mitaky ny siny fifidianana madio sy mangarahara ny kandida Bertin Randriamiaingo ary miantso ny mpanaradia azy mba hiaro ny safidiny sy anaramaso ny latsabato misy mantsy ny atsojay samihafa amin'izao atao amin'ny mpanaradia ity kandida lalana voalohany eny Antananarivo atsimondrano ity fanambarana nataony nandritra ny faradoboka ny famaranana amin'ny fampielezan-kevitra teny amin'ny kianja fanaovam-baolina ambavahatokana itosy omaly tolakandro tamin'ny fotoana io ihany koa no nanatanterahana ny lalao baolina kitra tafiditra amin'ny tournoi Bertin totisaina eny Antananarivo atsimondrano. Tozoary ny fitakina sy ny afatra ho an'ny mpanaradia azy nataon'ny candidat Bertin Randriamiaingo.
Betsaka no mitodidoa aty aminay ny vahoaka raha tsimondrano fa ny angatana fotoana mba ho fifidiana madio sy ara-dalàna satria ireo mpifaninana rehetrarehetra ireo dia mpifaninana mifankarafantatra tokoa ary mifankalala koa. Noho izany tena raha firalahiana sy fampandrosoana amin'ny firenena ny tenenina dia tokony hoe ifanosika sy ifanaja ary fa tsy ifanasoketana hoe ifanao ajozay sanatsy betsaka moa ny gafigafy simasimana kely enanany iny fanasanna jany mijoro ny tenako ary vonona fitsindrovana an'izay atsimondrano izay dia zao no ataontsika mampanantena ny tenako Bertin Randriamiaingo hijerin'ireo tatsa sokiolo fikambanam-behivavy nininina mpanao sport zany tena tomboko ty ny tournoi Bertin ho anatsimondrano ray manontolo tournoi io zay ny nampalaza Bertin dia averiko zany zay.
Ny vahoaka moa no masomandidy ary hoe tompony teny farana amin'ny atao hoe fifidianana toy izao alohana nandrina tozay lambahoaka teiteny fotsiny tenako eto hoe ny mahasova mafinaritra raha mahasoana tsimondrano ny fijoroko vavolombelona hoe ho depute na tsimondrano dia aloha zay nipetraka dia ny safidy mivoaka ny tonan'izay fa raha ohatra tsisaky ny tsimondrano zay tsy manina manaiky ny tenako amin'izay voakampifidianana rehetra ao fa mba aloha mba handeha tsy misy hevitra vavana akolaka na apetaka zany fa tonga dia hevitra madio ka mijoro ny tenako hoan'ny vahoaka na tsimondrano satria ny zavatra rehetra dia tsy maintsy fikasana daholo zao fa nididy an'andriamanitra mijoro ny tenako zany ho ana tsimondrano hoe arovo ny safidinareo tanemy tsara fa fifidianana natao indray mandeha tsy miverina dimy toana ireo vao misy miverina ka arovo tsara ny safidinareo dia miaina anareo ny safidy momba ny atsara amin'ny fanisam-bato atsara amin'ny ataoko hoe ialana ny korotana rehetrarehetra tsika manaja olona ajaintsika daholo ny rafitra misy a ajaintsika daholo ny zavatra mety hoe lamina napetraka ny fitonam-panjakana fanazana jangoza raha misy olona manao atrozaina manao zavatra tsy mipetraka dia mety mba mijory any ny tenanay.
Izay ny teny amin'ny distrika Antananarivo atsimondrano fa mampanantena ny tsy hanao afa-tsy ny asa ny solombavam-bahoaka ny kandida ny firaisankina ato amin'ny distrika Ambohidratrimo izay mitondra ny lalana fahatelo rehefa tonga eny amin'ny amin'ny temerampirenena eny Tsimbazaza. Laharam-pahamehana amin'ireny ny fijerena ireo dingana araka ny lalàna ahafahana manampy sy manarina sosialim-bahoaka izay efa tena marefo ankehitriny. Zava-dehibe ny fahazahoan'ny hery ivelan'ny fitondrana ny maro anisa eny Ambohidratrimo timo mba hahafahana mifehy ny governemanta. Tanjona amin'izany moa ny anerin'ny governemanta mba hamoaka didim-panjakana hahafahana mampidina ny vidim-piainana izay efa tena tsy zaka amin'ny vahoaka maro anisa. Milaza ho mahafantatra tsara ireo olana ara-tsosialy sy ara-piarahamonina ato amin'ny distrika Ambohidratrimo ny kandida lalana fahatelo tarihan'Andriamatoa Rabenirinamamy. Tsy adino ankoatr'izay ny tantsa hoy Faniry Razafimanantany lisitra faharoa amin'ny bilita tokana.
Tena ho tafiditra ao anatin'ny programma anasa ny vondran'ny politika firaisankina araka ny zavatra hiainana sy etaetanareo ary ny raisinay ho zava-dehibe dia ny aminy hoe tsy maintsy ahita satria ny mpanjakana mpanao lalàna ny eo anivo ny anteny miaram-pirenena izay no solombavam-bahoaka anareo raha pitso raha afaka pitso ka tsy maintsy ahitsy ampidirina ao anatin'ny programma anasa ity resaka boky nombitiana ny fils individuel de Beauvité mba tsy ho endrika fanambakana na fampahantrana na endrika ndeha ataoko hoe fakambola miopapana ho an'ny tatsasy ny mpiompo zany le resaka bokonombo satria ndraindray le izy a dia misy zavatra heverina ihany zany fa tena tsy ara-drariny a kanefa ny any ambanivohitra amin'izao fotoana izao dia tena mahantra sahira ka mba hiarovana ny tatsa zay tena hoe ny omby no tena manampy amin'ny asa ataony ny omby no babanky kely ny tatsa any ambanivohitra any ny omby ihany koa mba endriky ny orinasa kely ny any ambanivohitra any a dia tsy maintsy zany hahitsy ao anatin'izay resaka lalàna izay a ka amin'ny laharibe izao ny tenako Faniry Razafimanantany izay ao anatin'ny vondrona politika firaisankina izay larana fahatelo ho an'ny distrika Ambohidratrimo dia miantso antsika mpifidy rehetra atao amin'ny distrika Ambohidratrimo ataovy akaiky ny karam-pifidianana ataovy akaiky ny karam-panondro tongava maraina mandeha mifidy fa fahatongavantsika mifidy maro mampiakatra ny tahan'ny fandraisana anjara mifidy dia afaka ny anantsika zany ny endrika fanodikodonam-bato na zay mety anao fangalaram-bato ho an'ny sasany.
Vahiny filokomoriana azali asomani nanatrika ny fiainianany nony na voafidy filoham-pirenena azy indray omaly ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina sy Ramatovadiny. Ho fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny tany rotota no antony nanatrehan ny delegasiona malagasy izay fotoan-dehibe izay araka ny filazana an-gazety navoaka ny fiadidiana ny repoblika. Ny filokomoriana izay nanatrika ihany koa ny fiainiana amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina teto Madagasikara ny 6 desambra lasa teo. Fa voafidy ho isan'ireo olona 70 mandrafitra ny birao amin'ny fikambanana iraisam-pirenena Robin Tanàna mampiasa sy miteny ny fiteny frantsay na ny IMF ny filohan'ny delegasiona manoka amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra Ramanambitana Richard. Isan'ny vohitra tamin'ny fivoriana nandraisan'i Robin Tanàna sy ny delege anjatony avy amina firenena samihafa anjara tany Lausanne any Suisse tamin'ny 24 Mai lasa teo izany. Fivoriana izay mitarihany Bentanana Paris renivohitra frantsay Ramato Anna Hidalgo. Maro ireo bentanana niona tamin'Andriamatoa PDS na tamin'Arivo tamin'ny fivoriambe io ka isan'izany ny bentanana ny Raba renivohitra Maroka Ramato Fatia Al Modni. Naneo ny fahavononany iara-iasa amin'ny tanàna Antananarivo moa io bentanana ny renivohitra Marokan io tamin'izany. Niona tamin'ny vondron'ny tatsapamokatra sy ny tranobeny tatsapamokatra nasionaly tamin'ny herinandro lasa teo ny ministra mifamilena sy ny fiompiana Ratoiarjona Sizolin. Fionana faharoa araka ny fampanantenan'ny ministra azy ny volana febroary lasa teo. Dinika atao isaky ny 3 volana anatsarana sy anamafisana ihany koa ny fiaraha-miasa eo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Nahafa-po ny filohan'ny tranobeny tatsapamokatra ny dinika amin'ny fanaovana momba fiaraha-miasa amin'ny tahirim-bola fampandrosoana sy karana na ny FDA. Rafitra manamora ny fisitrahany tantsany tolotra ara-pamokarana izy io. Nojerena ihany koa ny famatsiana ireo vovona mpikambanana amin'ny alalan'ny fananganana ny projet professionnel fiaraha-miasa odiniana miaraka amin'ny tahiry iraisam-pirenena momba ny fambolena na ny FIDA. Ny filohan'ny tranobeny tatsapamokatra nasionaly Razafy Mbololona Angeline.
Tena zava-dehibe ary hitanay tena ngeza indrindra zany dia anisany navoatran'Andriamatoa ministra teo fa ny filohan'ny mambrany croix na ny mambrany isy any FDA dia tatsaha. Zava-dehibe zay satria teo amin'ny FDA pilote zany dia efa izay ny zavatra ny ainana. Kakehitriny dia hitanay tsy nisy zay na ratsy an'izay kakehitriny miverina amin'izay dia zava-dehibe ho anay izay. Zava-dehibe ho anay koa ny araka ny fampidinina teo satria mba amin'ny resaka fametrahana fiaraha-miasa dia anisan'ny zavatra atao hoe nahavelom-bolo ny mpamokatra tokoa ny fametrahana ny projet professionnel izay ho anisan'ny faindohan-draharaha amin'ny fanatanterana ny fiaraha-miasa ny tranobe ny fikambanana tasaha ny tranobeny tasaha sy ny ministera.
Fampanantenan'ny ministra mifambolena sy ny fiompiana atao isaky ny 3 volana moa ny fionana amin'ny vondron'ny tatsapamokatra sy ny tranobeny tatsapamokatra nasionaly. Ny ministra Ratoiarjona Sizolin.
Ny fionanandrany dia tafiditra tao amin'ny fampanantenana izay nataoko vao nandray ny departementa io ny tenako fa fanaraka tamin'ireto vondrona tatsaha sy ny tranobentatsaha hoe hisy fionana isaky ny 3 volana. Izany fionana izany dia natao andiniana hoe ahoanany fomba fanatsarana trany ny fiaraha-miasa ny ministera sy ireo tantsaha eto Madagasikara zany ary afahana mijery mandinika ny olana izay misy sy hitondrana vahaolana onatrean'izay zava-misy izay.
Amin'izay tontolo ny ambany vohitra izay hatrany manatsara ny fidiram-bolan'ny tatsaha ny fisian'ny milina azo tamin'ny tetikasa Odof ho an'ny famitinana voankazo ao amin'ny faritry vakina Karatrao. Tanjon'ny orinasa Ampalia mitantana milina ny anomelanja ny voankazo eto Madagasikara. Miara-miasa amin'ny tantsaha sy ny kooperativa ny orinasa ahafahan'izy ireo mandany ny vokatra eny an-tsena ary tsy olo ihany koa amin'ny fotoana fahavokarany hoy Andriamatoa Andriatina Ratovondrahona talempitantana ity orinasa iray ity. Voankazo maro no azahodina amin'ny alalan'ity milina ity maharaka amin'ny tinadin'ny orinasa ary ve izany ny habetsaka ny vokatra avy amin'ny tantsaha fanazavan'Andriamatoa Andriatina Ratovondrahona.
Hatramin'izay nisinay aloha zany izy naharaka foana vokatra ary mbola BDP ary mivokatra ny tantsaha tsy voahodina anay totalité fa zany efa nahazo n'ity ligne de cidre ny Odofo ity moa zany zay hatramin'ny volana janoary de efa mampiakatra tsikelikely ny tampamokarana mba hahafahana mamadika bebe kokoa sy mamadika tsaratsara kokoa an'ireo vokatra zay ho jifain'ny mpanjifa. Raha araka fanadiadiana nataonay moa zany a de betsaka ny tantsaha miakatra fanantena an'zareo amin'ny fiakolena an'le vokatra zareo, zany hoe vo manomboka moa izy ty amin'izao dia mbola ao anatin'ny étude zay amin'izao, étude préliminaire an'le projet, manao ny essai technique sy essai ana produit rehetra. De inoko manomboka amin'ny taona manaraka io satria moa ny voankazo ny antsika eto Madagasikara saisonnier, de manomboka amin'ny taona manaraka io zany zay iara-iasa mafimafy sy fampiretanana amin'ny tantsaha bebe kokoa, mafana manodina zay maksimum na vokatra azo ahodina. Momba ny famasiany vokatra ny tantsaha moa zany de efa misy ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny kooperativa mpamokatra poma plateforme poma Tsirabe, efa nisy fampirarahana izay vokatra ilain'ny orinasa amin'ny resaka kalitao amin'ny resaka fenitra ny vokatra, de miezaka zany zay miara-miasa amin'zareo a mba hanampitombony zareo tsikelikely le kalitaoan'ny poma sy mba hanatsaran'zareo kokoa ny vokatra zay vokarin'zareo mandritra ny mandavataona zany.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika, nihetsika tamin'ny andeha amin'ny fahadimy tamin'ny faran'ny herinandro teo ny hetsika no karakarain'ny mpianatra momba ny tombantsaina na ny psikolojia eo anivon'ny Université Katolika eto Madagasikara na ny UCM eny Ambatoroka. Antsoina hoe andro ny tombantsaina izy io ary nanasan'ny mpikarakara psikologa vitsivitsy nitondra famelabelarakevitra samy nanana ny loahevina. Noresahana voalohany ny momba ny fifandraisana tsara eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Loahevitra faharoa kosa ny momba ny fihetsepo eo amin'ny tontolo ny asa. Nanaraka azy io indray ny momba ny herisetra ara-tsaina mianjady amin'ny tanora ary namaranana ny famelabelarakevitra ny momba ny antsoina hoe psikotrauma. Manazava ny tanjona tamin'io andron'ny psikolojia io ary dokotera Rakotomalala Olivier mandraikitra ny departementa psikolojia sady sojabeany faculté en siansa maolona ao amin'ny Université Katolika eto Madagasikara na ny UCM.
Tanjona de hoe fampafantarana ny olona hoe satria matetika misy zavatra mitranga any aman'olona any a tsy fantany akory hoe iza ny tokony atonona, satria tsy de tena mbola fantatry ny olona loatra le asa, de rehefa mba mahita zavatra ohatra an'izao izy de fantany hoe ay ve misy matianina amin'izany resaka izany afaka atonona. Mety hoe mba tanjona anakiray faharoa koa de hoe mba hahafahana miresaka zavatra mety mahaliana ny olona, satria aona moa zany ohatra ny hoe formation kely ho an'ny daholo be, satria tsy voatery hoe afaka andeha anao formation universitaire daholo ny olona, de zany zavatra zany zavatra mba ohatrany hoe mety hoe mba afaka fanentanana ny olona, satria indraindray misy olona miaina le izy fa tsy tonga saina hoe ay zany le ny ainako, de fanentanana anazy ihany koa hoe mahay misy matianina afaka tokony atonona rehefa misy zay olana zay. Zay no mahatonga anay miara-miasa amin'ny olafitry ny psikôlôgy eto Madagasikara ihany koa zany, satria zareo no manana an'ilay matianina zay afaka mandray an'le olona mety manana an'le olana.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika. Nanamarika ny faran'ny herinandro lasa teo tao Roma sy Vatican ny fandraisana ny andeha voalohany amin'ny andro eratany ho an'ny ankizy. Natomboka tamin'ny fionan'ny Papa François tamin'ny loakizy maherin'ny dimy alina tao amin'ny kianjan'ny Roma izany ny sabotsy lasa teo, ary nitohy sy ny faranana tamin'ny sorona masina teo amin'ny kianjan'ny masinda Pierre omaly alahady. Nasongady ny Papa François tamin'ny toriteniny nandritra izany ny fampianarana momba ny mazava-dehibe eo amin'ny fiainantsika ny iray sy ny zanaka sy ny fanahy masina izay mandrafitra ny trinité masina. Nangataka ny rehetra nanatrika io fotoana io ihany koa ny Papa mba hivavaka ka hisiny ny fandriam-pahalemana manerana izao ny tontolo izao. Sokajin Yamas, Palestiniana, Ovonula, Mampur Kutta, Nivoka, Tenzira Bomba, Naton, Israeliana, Tomni Tobrai, Fanesana, Niptupnena, Tani Rafa, Anya Chimni Fati, Gaza, Tam Yumal, Fanafiana, Nafatesana Una, Dimiam Tilpolu, Farafakil, Tobi, Yomban, Fitatana, Sapam Firen Nam Tiamana, Misana, Ni Palestiniana, Chupnena, Uniaran Zira Bomba, Nisraelian New, Kanatunga, Fitulana, Palestiniana, Yantum Fiana Gavimbe, Iresa. Pirinen, Ijira Kaiki, Izao, Tueta Raizao, Miatni Uni, Rieta, Ijursi, Anuata, Izao Fanafiana, Atoni, Israelian Jomo, Ni Hamas, Palestinian. Makasita kano pienu nanaraka niftona mbavu watu andu teto mni Radio Don Bosco man miftona nondeni sapa na fapa lalambavu amru uratulakandu mandaptafa tupkulasi tupkovavi.